რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საღამოს თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თუმცა ვიდრე უშუალოდ გაცემის თემებზე გადავალთ, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება სტუდიაში, პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით ბიზინა რამიშვილი იმყოფება.
საღამო მშვიდობის. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკმოყოფილება გამოთქვა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300-კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო. მოსკოვის სასამართლომ უნდა განიხილოს ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატთა საჩივარი. ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს ისლამური სახელმწიფოსგან დაიცვას ბაიჯის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300-კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები 16 აპრილს ჩავიდნენ დასავლეთ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, რათა გაწვრთნან უკრაინის სარეზერვო ძალების 900-მდე სამხედრო მოსამსახურე. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო დღეს განიხილავს დაცვის მხარის საჩივარს იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს. განაცხადზე შეწყვეტილი იყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი კლიენტი უდანაშაულოა. ნადეჟდა სავჩენკო, უკრაინის პარლამენტის წევრი და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელი, 2014 წლის ივლისიდან იმყოფება რუსეთის პატიმრობაში. სავჩენკოს ბრალადედება, მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში, გამოძიების თანახმად მფრინავი ქალი ცეცხლის კორექტირებას ახდენდა. 19 აპრილს ნიუ-იორკში გაეროს რუსეთის წარმომადგენლობის შენობასთან გაიმართება ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდამჭერი აქცია. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარტინ დემფსის განცხადებით, ვაშინგტონი სხვადასხვა საჰაერო საშუალებას, მათ შორის დაზვერვასა და დაბომბვას მიმართავს იმისთვის, რათა საშუალება არ მისცეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ხელთ იგდოს ერაყის უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ქალაქ ბაიჯიში. როგორც დემფსი გუშინა ცნობა ჟურნალისტებს, ისლამური სახელმწიფოს რაზმები აკონტროლებენ თვით ქალაქს და ამჟამად ქარხნის მისადგომებთან იმყოფებიან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ის აგვისტოში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თავისი გეგმა, დაეწყო კამპანია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე ყურადღების გასამახვილებლად და ეს გაეკეთებინა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე. ევროპული თამაშები სპორტული ასპარეზობაა და აზერბაიჯანში ივნისში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ასოციაციის ეგიდით. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ხაკასიის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბუნებრივი ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება ტასის საინფორმაციო სააგენტო. ბოლო მონაცემებით რეგიონის საავადმყოფოებს მიმართა 1072 პირმა, რომელთაგან 53 ჰოსპიტალიზებულ იქნა. პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა დატოვეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. მათ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ოპონენტების პოლიტიკურ დევნაში. მერაბიშვილისა და უგულავას გარეშე გაგრძელდა წინა სასამართლო სხდომა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისა და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. პროკურატურის მიერ ამავე საქმეზე ბრალდებულნი არიან იუსტიციისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ზურაბ ადეიშვილი და დავით კეზერაშვილი.
ბიზნა რამიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები რამდენიმე წამში ერთიანუსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ ახალგაზრდების ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში გაწევრიანების აღსაკვეთად.
რა თქმა უნდა, ოპერატიული მუშაობა სამსახურების, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება წავიდეს ISIS ლიდერს საბრძოლველად, ოცნას არ იყოს გამოვლენილი.
ხმაურ იყო დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც ყოფილი მაღალჩინოსნების ვანო მერაბიშვილისა და გიგი უგულავას სასამართლო პროცესები გაიმართა.
ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ თემო გუნავას წინააღმდეგ, აი ეს ყველა ადამიანი, ვინც გიგიტი თანამშრომლების არაკონსტიტუციური ფიგურების წინააღმდეგ ახორციელებდნენ უკანონობას ან კანონს გამოყენებდნენ ძალადობდნენ, პირადად მე ყველა მაგას პასუხს ვაგებინებ.
შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს. იგი ჟურნალისტური მივლინებიდან დაბრუნდა უკრაინიდან.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду,
როცა რეინტეგრაციაზე ვსაუბრობ, გულისხმობ მრავალდონიან მიდგომას, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი, როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში არ წყდება დისკუსია ბანკისის ხეობიდან სირიაში ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში გასაწევრიანებლად წასული ახალგაზრდების თაობაზე. ამ მწვავე თემას გამოეხმაურა საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომლის თქმითაც პრობლემის გარშემო ყველა უნდა გაერთიანდეს ოჯახიდან დაწყებული სახელმწიფოთი დამთავრებული. პარალელურად იმართება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მსხვერპლთა სოლიდარობის აქციები. დამართლაც, რა გზით შეიძლება აღკვეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ ახალგაზრდების ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში გაწევრიანების სურვილი? მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მას შემდეგ, რაც აპრილის დასაწყისში პანკისის ხეობიდან 200 წავიდა სირიაში, 16 აპრილს პანკისის ხეობაში კიდევ ერთი ახალგაზრდის 19 წლის ჯამლეტ ბორჩაშვილის გაუჩინარების ამბავი გავრცელდა. ჯამლეტის დედა თინა ბორჩაშვილი ამბობს, რომ მისი ვაჟი სამი დღის წინ წავიდა სახლიდან და აღარ გამოჩენილა.
თავისი ზურგი ჩანთა აიკიდა, გავიდა გარეთ, წავიდა მივდივარო და აზრზეც არ ვიყავი, ეგ სად მიდიოდა.
ნამდვილად სირიაში წავიდა თუ არა ჯამლეტი, ამის შესახებ დადასტურებული ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. რაც შეეხება 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშულსა და 18 წლის რამზან ბაღაშულს, მათი სირიაში წასვლიდან რამდენიმე დღის თავზე ინტერნეტში ფოტო გავრცელდა, რომლის თანახმადაც პანკისის ხეობის სოფელ დუმასტურის მკვიდრნი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან თურქეთის გავლით სირიაში გადასული ახალგაზრდების შესახებ 16 აპრილს კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საქართველოდან თურქეთში სრულწლოვანი ადამიანის გადასვლას, ამის გაკონტროლება საკმაოდ ძნელია, თუმცა რაც შეეხება არასრულწლოვნის მიერ საზღვრის გადაკვეთას, მოკვლევა დასრულებულია და ამჯერად მესაზღვრის სასჯელის ფორმას გენერალური ინსპექცია განსაზღვრავს.
ეს მიიღებს ადმინისტრაციულ საზღვრის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შედადებულებით. ამოძება დაწყებულია ბანკის ხეობაში, ამ მიმართულებით ვინ დგას ამის უკან.
გასულ წელს სირიაში პანკისის ხეობის 1000-მდე მკვიდრი დაიღუპა. ოფიციალური სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი მოქალაქეა წასული საზღვარგარეთ ექსტრემისტულ სამხედრო დაჯგუფებებში საბრძოლველად, არ არსებობს. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი იმისა, თუ როგორ უნდა აღკვეთოს სახელმწიფო მაგალითად პანკისის ხეობიდან ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში საკუთარი მოქალაქეების გადინება, ეს ხეობაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. თუმცა ის იმასაც ამბობს, რომ ამგვარი გრძელი პერსპექტივა პრობლემის მოკლ მოწყლე ვადაში გადაჭრას ვერ უზრუნველყოფს. ამიტომ ეს გამოსავლის მეორე გზის შესახებ საუბრობს.
რა თქმა უნდა, სამ ოპერატიული მუშაობა სპეცსამსახურების, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება წავიდეს ISIS რიგებს საბრძოლველად, რომ წინასწარ იყოს გამოვლენილი.
ბანკის შემცხოვრები ქისტების ინტეგრირების აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძე. მისი თქმით, ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სადაც პანკისის ხეობა მდებარეობს, პანკისელები მინიმალურად არიან წარმოდგენილნი და ასევე მინიმალური კონტაქტი აქვთ ქართულ მოსახლეობასთან. ამას ემატება ისიც, რომ ალეკო ყვახაძის თქმით, ისლამურ სახელმწიფოს საკმაოდ კარგად აქვს აწყობილი პროპაგანდისტული სისტემა და არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ ევროპული ქვეყნებიდან თუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხდება ადამიანების მათ რიგებში გადაბირება.
სამსახურებმა შეიძლება პროცესი კონტროლირებადი გახადონ, მაგრამ მას ვერ აღკვეთენ. ანუ ჩვენ შედეგს კი უკვე მიზეს უნდა ვეძებოთ. ანუ თუ თქვა მაცხოვრებას ექნება იმის პერსპექტივა, რომ საქართველო არის მისი სახელმწიფო და მას შეუძლია თავისი გამოცდილება და ცოდნა მოახმაროს ქართულ სახელმწიფოს, უფრო ნაკლებ ადამიანს გაუჩნდება იმის განცდა, რომ წავიდეს რომელიმე სხვა კონფლიქტში საბრძოლველად.
17 აპრილს გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების წასვლის ფაქტს. მისი თქმით, ამ პრობლემის გარშემო ყველა უნდა გაერთიანდეს ოჯახიდან დაწყებული სახელმწიფოთი დამთავრებული. მაშინ, როდესაც პანკისის ხეობიდან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩასაწერად მიდიან ახალგაზრდები, ამ დაჯგუფების მსხვერპლებს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში სოლიდარობას უცხადებენ. როგორც 17 აპრილს გამართული სოლიდარობის აქციის ორგანიზატორები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები ამბობენ, ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე, მათ შორის სირიასა და ერაყში, ადგილი აქვს ათასობით მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ სასტიკ მოპყრობას, რელიგიურ ნიადაგზე დევნას, წამებას, სიკვდილით დასჯას. სწორედ ამ ქმედებებს აპროტესტებენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში შეკრებილი ადამიანები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან გობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა რამდენიმე გახმაურებული სასამართლო პროცესის შესახებ ვისაუბრებ. 17 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, დავით გეზრაშვილისა და სურაბ ადეიშვილის წინააღმდეგ წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართლა. მოსამართლე გერმანე დადეშკელიანმა არ განიხილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა, რომლითაც ადვოკატები დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავასათვის აღკვეთი ღონისძიების შეცვლას მოითხოვდნენ. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მერაბიშვილმა და უგულავამ კი სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადეს და სხდომა დატოვეს. მორიგი სასამართლო პროცესი 28 აპრილს გაიმართება. ეკა ქევანიშვილი, მოგიწყობთ იმაზე, თუ რა განწყობა სუფევდა სასამართლო დარბაზში.
შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ 17 აპრილის წინა სასამართლოს ხდომა პოლიტიკური განცხადებებით გახსნეს. მათ სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადეს და თქვეს, რომ სასამართლო დარბაზ ამიერიდან მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების გასაკეთებლად და ახლობლების სანახავად გამოიყენებენ.
მე არ ვაკეთებ საერთო სასამართლოს არანაირ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ საერთო სასამართლოები საკონსტიტუციო ცენტრში და არიან დასულები. კონსტიტუცია არიქნება ფეხბურთ გარდელებს და ზეგნ დაავლურიც ისედოთ.
განაცხადა გიგი უგულავა. თბილისის ყოფილი მერის ადვოკატები უგულავას უკანონო პატიმრობაზე ლაპარაკობენ. მათი განცხადებით წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა 2 აპრილს ამოიწურა. შესაბამისად, ადვოკატ გიორგი გელხაურის განცხადებით უგულავა უკანონო პატიმრად იქცა.
წინასწარი 9-თვიანი პატიმრობის ვადა არის გასული და გიგი უგულავა, როგორც ჩვენ უკვე არაერთხელ განაცხადეთ, არის უკანონო პატიმარი.
17 აპრილს წინა სასამართლოს ხდომის პარალელურად განცხადება გააკეთა უგულავას თანაგუნდელმა გიორგი გაბაშვილმაც.
სახელმწიფო აპარატი ივანიშვილის დავალებით არის იმდაგვარად მოწყობილი, რომ ადამიანები მუდმივად იყვნენ პატიმრობაში, იყვნენ მისი პირადი პოლიტიკური პატიმრები, თქვენც თუ უგულავას შემთხვევაში მაგალითად 9-თვიანი საკონსტიტუციო ვადა არის გასული და ის მაინც რჩება პატიმრობაში.
ცხდომის დაწყების წინ სიტყვით ვანო მერაბიშვილიც გამოვიდა და თქვა, რომ ქვეყნის განვითარება, ციტატა, ერთ მატყუარა კაცს შეეწირა. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა სხდომის დაწყებამდე საპატიმროში მყოფ თბილისის სპეცრაზმის ყოფილ მეთაურს კახა ნაკანსაც მიმართა და მოუწოდა: ნუ გაახარებს ივანიშვილს. როგორც ცნობილია, ნაკანმა ციხეში თვითმკვლელობა სცადა. მერაბიშვილის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი ზურაბადეიშვილის წითელი ცირკულარიდან ამოღების ფაქტმაც გააბრაზა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის და ამ ხელისუფლებას მერაბიშვილის განცხადებით წინ კიდევ რამდენიმე კრუნჩხვაელის. მისივე სიტყვებით, როცა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დაბრუნდება, დაждდის ყველა იმ ადამიანს, ვინც კახა ნაკანის, თენგიზ გუნავას თუ სხვა რიგითი თანამშრომლების უკანონო დაკავებაში მონაწილეობა მიიღო.
ყველა ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ნაკანის აესტეთეობაში, ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდა თენგო გუნავას წინააღმდეგ, აი ეს ყველა ადამიანი, ვინც რიგითი თანამშრომლების არა პოლიტიკური ფიგურების წინააღმდეგ ახორციელებდნენ უკანონობას ან კანონს ამოფარებისთვის ძალადობდნენ, პირადად მე ყველა მაგას ასუსტო აგებინებ.
ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების წინასასამართლოს ხდომის პარალელურად საგანგებო განცხადება გაავრცელა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ზურაბადეიშვილის მიმართ წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის თაობაზე და ეს ფაქტი იმით ახსნა, რომ ადეიშვილზე ძებნა მისი ლტოლვილის სტატუსის გამო შეწყდა. ზურაბადეიშვილის საქმეზე პროკურატურის განცხადება საქალაქო სასამართლოდან 17 აპრილს გამოეხმაურა ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე, რომლის განცხადებით ინტერპოლმა ადეიშვილის ძებნა მისი ლტოლვილობის გამო არ შეწყვიტა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ადვოკატის განცხადებით ადეიშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნის მაღალი ალბათობა გახდა. ადეიშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნის ფაქტორი გამორიცხა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამაც.
ცირკულარიდან მისი ამოღება აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის მტკიცებულებები როგორია და ასე შემდეგ. პირდაპირ უკავშირდება ტოლვილის სტატუსს.
ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო ბრალდების მხარის მოთხოვნით 28 აპრილისათვის გადაიდო. გიგი უგულავას დაცვის მხარე კი გეგმავს უახლოეს პერიოდში წინასწარი პატიმრობის შეწყვეტის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
FM 107.4-ზე გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. კვლავ სასამართლო პროცესზე, გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე საუბრით. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ყოფილი მოიუღლის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პოლიციელმა დანაშაული აღიარა და განმარტა, რომ მკვლელობის მომენტში აფექტურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ქუთაისში მიმდინარე ამ სასამართლო პროცესს თვალყურს ადევნებდა ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში, თათა კაჭკაჭიშვილი. თათა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმებით. დიახ, დღეს 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მეუღლის 19 წლის სალომეს ორბელაძეს, ლომაში ბრალდებულ სერგი საცერაძეს. საცერაძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რაც გულისხმობს გამოძიებისა და ოჯახური დანაშაულისათვის ბრალდებას და სასჯელის სომა 7-დან 15 წლის ვადით იყო განსაზღვრული. მოსამართლემ გიორგი ქაშა ჩენი სასამართლოს ხდომაზე 45 წუთიანი შესვენების შემდეგ გამოაცხადა. შესვენებამდე კი ბრალდებულმა სერგი საცერაძემ საბოლოო სიტყვით მიმართა სასამართლომ. მან საკუთარ სიტყვაში ბოდიში მოიხადა საკუთარი მშობლების, შვილის, ყოფილი მეუღლის, ოჯახისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე, სადაც ის მსახურობდა. სერგი საცერაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ნანობდა საკუთარ საქციოს და სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, სასამართლოს გადაწყვეტილება მისაღები არ აღმოჩნდა. გარდაცვლილი სალომე ჯორბენაძის დედის ფატიმა ჭელიშვილისთვის მისი განცხადებით დაზარალებული მხარე სასჯელის დამცინებას ითხოვდა ბრალდებულისთვის. სამსახურებრივი საშტატო იარაღი ჩადენილი დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობის ომის ადეკვატურობის აუცილებლობაზე საუბრობს დაზარალებული მხარის ადვოკატი გიორგი სანტორიანით. ადვოკატის განცხადებით, განაჩენის გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში მხარეებს საშუალება აქვთ ის გაასაჩივრონ. გასაჩივრებს თუ არა პროკურატურა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, პროკურორმა რევაზ სოფურიძემ დღეს კომენტარი არ გააკეთა. სალომე ჯორბენაძე ყოფილმა მეუღლემ სერგი სათერაძემ 2015 წლის 25 ივლისს ქალაქ სესტაფონში მდებარე ერთ-ერთ სკოლაში საკუთარი შვილის სანდასტრებით ცეცხლსასროლი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და რის შემდეგაც სალომე ჯორბენაძე გარდაიცვალა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მეუღლის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთამ მიუსაჯა. ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და პატიება ითხოვა. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ამ წინა თემის შემდეგ ცოტა ხნით მუსიკით მუსიკალურ პაუზაზე გავიდეთ და შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს ეთერს.
A thin green candle to make you jealous of me, but the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust of a long sleepless night and I put it in your little shoe. And then I confess that I tortured the dress that you wore for the world to look through. I showed my heart to the doctor. He said I'd just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Then he locked himself in a library shelf with the details of our honeymoon. And I hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin. I heard of a saint who had loved you, so I studied all night in his school. He taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule. And just when I was sure that his teachings were pure, he drowned himself in the pool. His body is gone, but back here on the lawn, his spirit continues to drool. Eskimo showed me a movie he'd recently taken of you. The poor man could hardly stop shivering. His lips and his fingers were blue. I suppose that he froze when the wind took your clothes, and I guess he just never got warm. You stand there so nice in your blizzard of ice. Oh, please let me come into the storm.
ცხშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ახლა განვაგზობთ ჟურნალისტური მივლინების შესახებ. საუბრით უკრაინაში იმყოფებიან ქართველი პოლიტოლოგები და ჟურნალისტები, რომლებიც ადგილობრივ კოლეგებთან შეხვედრების გარდა რამდენიმე რეგიონში იმოგზაურებენ. ორი ქვეყნის არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო დონორების მიერ ორგანიზებული პირველი დისკუსია კიევში გაიმართა. მისი თემები იყო საქართველოს გამოცდილება უკრაინისათვის და სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. კონფერენციას კიევში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოქა აფციაური. მოსმენთ ახლა ამის მიერ უკრაინაში მომზადებულ ამ სიუჟეტს.
უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში, ასე ქვია კავკასიური სახლის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტს, რომლის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისი თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტშანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду
процесс реинтеграции заобрабт гулисхмоб мравалдониан мидгомас, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიანმა მცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
Идеальное решение, оно не принесёт быстрых результатов, но нет лучшего.
Украинის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდის ანალიტიკოსმა მარია ზოლკინამ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის ცხელ ფაზაზე ისაუბრა. ზოლკინა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ მას მხოლოდ შუალედური შეთანხმების ფუნქცია აკისრია.
Не после Минска 1, не после Минска 2.
მინსკის არც პირველი და არც მეორე შეთანხმების შემდეგ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები სრულად არ შეწყვეტილა. ამასთან მინსკის ფორმატი არ არის საბოლოო ვარიანტი, რადგან დოკუმენტი დაუბალანსებელ ფორმულირებებს შეიცავს. გულისხმობ დათმობებს, რომელთა სანაცვლოდ უკრაინამ თავის საზღვარზე წვდომა უნდა აღადგინოს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მინსკის შეთანხმებაში დევს ნელი მოქმედების ნაღმი. ამ შეთანხმები დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს არ აქვთ უკრაინის შემადგენლობაში ავტონომიის პრეტენზია, მაგრამ თვითმართველობის ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული რეჟიმის პრეტენდენტები არიან.
Они претендуют на так называемый особенный режим самоуправления.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოსში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ყველაფერს ვერსწავლობენ, მაგრამ თუნდაც მაგალითად ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავენ იგივე საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობენ.
ქართველი ანალიტიკოსები უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრებს ხარკოვსა და ლვოვში გააგრძელებენ. პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
გოგა აფციაური საუბრობდა, იგი ჟურნალისტური მივლინებით იმყოფებოდა უკრაინაში და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო დონორების მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციასთან ერთად. 18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. გაცემის მეორე ნაწილს განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივანმა დმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300-კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო დღეს განიხილავს დაცვის მხარის საჩივარს იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განცხადებაზე, შეწყვეტილიყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის. ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი კლიენტი უდანაშაულოა. შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარტინ დემპსის განცხადებით, ვაშინგტონის სხვადასხვა საჰაერო საშუალებას, მათ შორის დაზვერვასა და დაბომბას მიმართავს იმისათვის, რათა საშუალება არ მისცეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ხელთ იგდოს ერაყის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა ქალაქ ბაიჯიში. აზერბაიჯანში 6 წელიწად ნახევრით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებად დამცველს რასულ ჩაფაროს გადასახადებისათვის თავის არდების უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჩაფარომმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. 24 აპრილს საქართველოს ეწვია ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. პოლიტიკური განცხადების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა დატოვეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს კულტურის შესახებ, კულტურის სფეროდან. თბილისში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მიმდინარეობს გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში. გამოფენილია ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომელიც საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. აი ამ გამოფენას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
ნინო ბოლქვაძე, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი, ამბობს, რომ ეს ღონისძიება ტოლერანტობის ცენტრის 10 წლის თავს ეძღვნება, რომელიც სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობებისა და რელიგიური საბჭოების საკოორდინაციო ორგანოა.
რაღაცა ესეთი გვინდოდა, რომ წარმოგვეჩინა ფართო საზოგადოებისთვის ის კულტურული სიმდიდრე, რაც საქართველოს აქვს, მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიური, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის საქართველოში მოღვაწე მხატვრების ნამუშევრები, რომლებიც ასახავენ რელიგიურ რიტუალებს, რაღაცა შეიცავენ ეთნოგრაფიულ ელემენტებს და წარმოდგენილია თითქმის ყველა ეთნოსი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს.
მისივე თქმით, ზოგნახატში აქცენტი ეთნოგრაფიულ კოსტიუმებზე გაკეთდა.
აქ არის ტილკეს ნამუშევრები, რომელიც ასახავს საქართველოში ცხოვრები ეთნოსების კოსტიუმებს და მათ ჩაცმულობას და არის ძალიან საინტერესო და ულამაზესი კოსტიუმები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ.
აქ გამოფენაზე ძირითადად 19 საუკუნის მხატვრების ნამუშევრებმა მოიყარა თავი. ტილკეს, დანევიჩი, ფარაჯანოვი, ზომერი, მელიქოვი, კობოშვილი, გველესიანი და ასე შემდეგ. მაგალითად, ილია ზანკოვსკის ორი ნახატი, იალბუზი და მთებში არარატი. პირველ ნახატზე სამი მხედარია, მეორეზე ქარავანი ხეობას მიუყვება, თენდება, ან შეიძლება პირიქით მზე ჩადის. ირგვლივ ყველაფერს ვარდისფერი დაჰკრავს. ზანკოვსკის მთების ხატვა უყვარდა. გამოფენაზე თანამედროვე მხატვრებიც არიან წარმოდგენილები. ერთ-ერთი მათგანი ჯოვანი ვებხვაძია. მან ძველი თბილისის ბაზარი დახატა და კიდევ ხალიჩებით ვაჭრობა. რასაც თბილისში ახლაც შეხვდები, თუმცა რა თქმა უნდა არა ისე, როგორც ნახატზეა.
დავხატე, როგორ ყიდიან სპარსელები ხალიჩებს. იქ სომხები და თურქებიც არიან. ადრე ძალიან მოდური იყო ხალიჩებით სახლის მორთვა. ეს ტრადიცია ახლა იკარგება. თუმცა რაღაც მაინც არის დარჩენილი და ამას მივესალმები.
традиции мы это поддерживаем.
თავისი ნახატები წარმოადგენა მურუჟან შაუმიანმაც.
Течение многих лет рисую.
მე წლებია сахарების ილუსტრაციებს ვხატავ. ეს სომხური მინიატურაა. 4 махарების ილუსტრაციები წარმოადგენ და ასევე ნახატი, რომლის თემაც შობაა.
Работа Рождества.
ხელოვნებათ ცოდნისა და ეროვნული მუზეუმის დროებითი გამოფენების ხელმძღვანელის ლელა წიწუაშვილის თქმით, ამ გამოფენის მეშვეობით შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ ტრადიციებს, რომელიც 19 საუკუნეში საქართველოში მცხოვრებ ეთნოსებში იყო დამკვიდრებული, მაგალითად, როზგების სასწავლებელში.
მხატვარი თავისი მოგონებებით დაყრდნობით იხსენებდა, როდესაც სწავლობდა რელიგიის სინაგოგასთან არსებულ რელიგიურ სასწავლებელ ჰედერში, კითხვის დროს დაშვებული შეცდომის გამო აი ასეთი დაში სცენა იყო, მას ფეხის გულებზე უტყვდნენ როზგებს. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ტრადიცია არ არის წმინდა ებრაული ტრადიცია და უფრო იქიდან გამომდინარე, რომ ახალციხეში ძალიან ყველაზე მეტად იყო აღმოსავლური გავლენა, ალბათ გარკვეულწილად მუსულმანური გავლენა ახასიათებს აი ამ დასჯის რიტუალს.
ლელა წიწულაშვილი განმარტავს, თუ რა არის სასახული გამოფენილ ნახატებზე. განსაკუთრებით აქტუალურია ქორწილის თემა. მაგალითად, ებრაული ქორწილი, ებრაული ნიშნობა შაქარპურით, სადაც ტკბილი ქადა ტკბილ ოჯახს განასახიერებს. სითვის აღწერა. ნახატზე ლეიბები და ჭურჭელია დახვეობული. სითვის აღწერას საპედიკაცი ესრება. კიდევ ერთ ნახატზე ნაჩვენებია აჯლა, რაც მესხურ-ჯავახური რეგიონისთვის იყო დამახასიათებელი. კერძოდ ოთახში, სადაც ქორწილი იმართებოდა, აკეთებდნენ ფარდებით დაფარულ კიდევ ერთ მომცრო ოთახს. შიგ ტახტს დგამდნენ და იქიდან მეფე-დედოფალი მხოლოდ დროდადრო გამოდიოდა სტუმრებთან. გამოფენა ყველა ამ ნახატით ერთდროულად რამდენიმე დარბაზშია წარმოდგენილი და 28 აპრილამდე გასდანს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თორმეტიდან 15 აპრილამდე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობდა პრაღაში გამართულ ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში. ამ შეხვედრების შინაარსისა და შედეგის შესახებ ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ილაპარაკა საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიძემ. დღეს ეთერს ვუთმობთ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, რესპუბლიკური პარტიის წევრ ლევან ბერძენიშვილს. ამჟამად ლევან ბერძენიშვილთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან საუბარი ვარჩიეთ არა პოლიტიკაზე, არამედ ლიტერატურაზე და როგორც თავად ამბობს, იმ სფეროზე, რომელშიც ის შეიძლება საზოგადოებას ყველაზე მეტად გამოადგეს, განათლებასა და ახალგაზრდების აღზრდაზე.
მე მახარებდა, რომ კითხულობდი, მახარებდა, რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო.
ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუ შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეულ პროგრამაში მეათე სტუდიაში, რომელიც თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება.
თქვენ კი სექშიეზე FM 7.4 კვლავ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემაში ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტის რო დადგა. უკრაინა ჩვენი ყურადღების ცენტრში, უკრაინა მიიღო კანონები, რომლებიც დეკომუნიზაციას, ანუ კომუნისტური მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლებას ემსახურება, განსაზღვრავს დამოუკიდებლობას 20 საუკუნის მოვლენებისა და კომუნისტური რეჟიმის მიმართ. მეზობელი რუსეთი აღშფოთებულია, კევის ნაბიჯი ხახმულია დაუშვებელ თავდასხმად მოსკოვის ხედვასა და იმიჯზე. ამ თემას ეძღვნება ანალიტიკური სტატია, რომელიც ჩვენი რადიოს თანამშრომელმა რობერტ კოლსონმა მოამზადა. სტატიის შინაარს კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
2014 წლის სექტემბრის მიწურულს დემონსტრანტებმა შეძახილებით დიდება უკრაინას კვარცხბეკიდან ჩამოაგდეს ლენინის უზარმაზარი ძეგლი. მის დაცემას ფეისბუქში გამოეხმაურა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი.
დაედაეცეს, თუ დაცემისას კიდევ უფრო მეტ მსხვერპლს წარმოიტანს კომუნისტების ეს სისხლიანი კერპი.
უკრაინის ქალაქებში ლენინის ძეგლების ჩამოგდება ნეფრო მაიტნის მოვლენების კულმინაციის ფონზე სიმბოლური აქტი იყო, ფსიქოკულტურული პროცესი, რომელიც ქვეყანაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყო და არ დასრულებულა, პროცესი, რომელსაც ვლადიმირ პუტინის რუსეთი ისეთივე საფრთხით მიიჩნევს, როგორც უკრაინის ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებას. გასულ კვირაში 9 აპრილს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო 4 კანონი დეკომუნიზაციის შესახებ. საბჭოთა მართლობა ცხადდება დანაშაულებრივ რეჟიმად, ისე როგორც ნაცისტური რეჟიმი. აიქცელა საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენება. გადაწყდა საბჭოთა პერიოდის უშიშროების ორგანოების არქივების გახსნა, პატივის მიღება იმ ადამიანებისთვის, ვინც მე-20 საუკუნეში უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. კანონების ინიციატორები იმედოვნებენ, რომ უკრაინა სამუდამოდ გამოეთხოვება საბჭოთა მემკვიდრეობას და გაემიჩნება პუტინის რუსეთს.
она требует какого-то затрат.
Ისე როგორც ნებისმიერი სხვა რეფორმა, ეს რეფორმაც მოითხოვს ხარჯებს, მაგრამ ეს ხარჯები გამართლებულია, რადგან ქვეყანა სწორედ ამ გზით იწყებს გარდაქმნას. ჩვენ საშუალება გვაქვს გავითვალისწინოთ აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც უკვე გაიარეს დეკომუნიზაციის ეტაპი და დღეს ვხედავთ, რამდენად კარგად განვითარდნენ, როგორც ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოები. ამავე დროს ვხედავთ ქვეყნებს, როგორც არიან რუსეთი, ბელორუსია, სადაც არათუ არ გაუვლიათ დეკომუნიზაციის პროცესი, არამედ პირიქით, საბჭოთა წარსული რეაბილიტაცია ხდება და ეს ქვეყნები სულ უფრო მეტად იხრებიან ავტორიტარიზმისკენ.
ამბობს ვლადიმირ ვიატროვიჩი, უკრაინის ეროვნული ხსოვნის ინსტიტუტის დირექტორი. უკრაინაში დეკომუნიზაციის კანონების მიღებას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა მოსკოვიდან. რუსეთის საგარეო უწყება მათ აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ახალ კანონებს მოიხსენიებს უკრაინელი ხალხის გმირული წარსულის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილად.
1917-დან 1991 წლამდე პერიოდის უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ხანათშეფასებით და ამ პერიოდის კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის დანაშაულებრივად და სახელმწიფო ტერორის პოლიტიკის მწარმოებლად გამოცხადებით, უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლება ცდილობს მილიონობით უკრაინელის მეხსიერებიდან ამოშალოს უკრაინის მეოცე საუკუნის ნამდვილი ისტორიის ფურცლები და მისი, როგორც საბჭოთა კავშირის ნაწილის, განუხრელი განვითარება.
კითხულობთ რუსეთის საგარეო უწყობის განცხადებაში. როგორც ის ხატყობს, კრემლი კომუნისტურ წარსულს ახიქვამს ეკონომიკური წინსვლის და სოციალური წესრიგის ხანად, რასაც ემატება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ფაშისტური გერმანიის დამარცხება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ლევადას ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი ამბობს, რომ რუსეთში სტალინისადმი, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის საბჭოთა ლიდერისადმი ნეიტრალური და დადებითი დამოკიდებულება სულ უფრო იზრდება. ამჟამად, ამბობს გუდკოვი, სტალინს ბევრი მიიჩნევს უდიდეს პიროვნებად რუსეთის ისტორიაში.
ეს არის საზოგადოებრივი აზრის ჯიუტი, ძალიან მიზანმიმართული, თანდათანობითი ინტოქსიკაცია. მაგრამ აქვე შევნიშნავ, რომ სტალინის პიროვნების დადებითი შეფასების გახშირებასთან ერთად მოწმენი ვართ ინდიფერენტულობის ხარისხის ზრდისა. პირველ ყოვლისა მცირდება სტალინისადმი უარყოფითად განწყობილი ხალხის, ანუ შეგნებული ანტისტალინისტების, ანტიკომუნისტების რიცხვი. და პროპაგანდაც, კაცმა რომ თქვას, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული.
გუდკოვის ორგანიზაციის ლევადეს ცენტრის მიერ წელს მარტში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთში გამოკითხულების 27% სტალინს დადებითად აღიქვამს, 29% ნეიტრალურადაა განწყობილი, სულ 25% ეკიდება საბჭოთა დიქტატორს ნაწილობრივ ამკვეთრად უარყოფითად. მაგრამ დაუბრუნდეთ უკრაინას. უშიშროების სამსახურის არქივის დირექტორი იგორ კულიკი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ უკრაინის ახალი კანონები არ გძლევს რომელიმე იდეოლოგიას ან პოლიტიკურ პარტიას.
ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენივე წარსულის გაცნობიერების აუცილებლობაზე. ზოგი გვსაყვედურობს, რატომ ღირს წყალში 70 წელსო. არავინ არაპირებს 70 წლის წყალში გადაყრას. ეს ჩვენი ისტორიაა. ჩვენი ამოცანაა გამოვიკვლიოთ და შევისწავლოთ იგი, მაგრამ ჩვენ ვერ წარმოვადგენთ მთელს იმ 70-წლიან ისტორიას მხოლოდ საბჭოთა პერიოდის კლიშეებით, რომლებიც არაფერს შეიცავს გარდა
ხოტბადიდებისა.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უკრაინაში რამდენჯერმე წამოიჭრა დეკომუნიზაციის საკითხი, მაგრამ პროცესი შორს არ წასულა. ამჯერად ცდილობა შესაძლოა წარმატებული აღმოჩნდეს. ევრომაიდანზე გააქტიურებული და რუსეთთან კონფლიქტის გამო მეზობლისგან გაუცხოებული საზოგადოების მხარდაჭერით.
მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ კანონების მიღება პრობლემას არ აგვარებს. ის მხოლოდ საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ გავიაზროთ ტოტალიტარიზმის შედეგები, გავასაჯაროთ ისტორია, რომელიც თავს დააღწევს მითების ტყვეობას. იმისთვის, რათა გავაანალიზოთ ჩვენი წარსული და ვაშენოთ ჩვენივე
მომავალი.
განმარტავს ვლადიმირ ტილიშაკი, უკრაინის ეროვნული ხსოვნის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაური, რომელიც საუბრობდა უკრაინაში მიღებულ კანონებზე, რომლებიც დეკომუნიზაციას, ანუ კომუნისტური მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლებას ემსახურება. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს მუსიკა, უკრაინული მუსიკა.
Na
me miles than you. Melodichko donai Eden bilich plata Plachu nad ucheni
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ჩვენი საღამოს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ტრადიციულად ამზადებს კვირაში ერთხელ შოთა იათაშვილი. განცდა ხავერდისაგან სიმღერები დაწყვეტილი სიმებისათვის და ახალი მექანიკური ჩიხი, ასეთია ნიკა ჯორჯანელის წიგნების ჩამონათვალი. სწორედ მათ შესახებ გიამბობს შოთა იათაშვილი საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა.
განცდა ხავერდისაგან სიმღერები დაწყვეტილი სიმებისთვის და ახლა მექსიკური ჩიხი, ასეთია ნიკა ჯორჯანელის წიგნების ჩამონათვალი. ჩიხი პოეტი უცებ რაღაც ჩიხს თავაზობს. ეს მუდამ საინტერესოა, იმიტომ რომ ცნობიერად თუ არაცნობიერად პოეტებს უყვართ ჩიხები, მათი შექმნა და მკითხველის იქ შეყვანა. და ეს ჩიხები სხვადასხვანაირია, ხან ენობრივია, ხან აზრობრივია, ხან ფორმალისტურია. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ პოეტი თავისი ჩიხის შექმნას ახერხებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მკითხველი, რომელიც ამ ჩიხში მოხვდება, მას შეუმჩნევლად ვერ დატოვებს, ის მას აუცილებლად დაამახსოვრდება. და თუ ასეა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს სათაური მექსიკური ჩიხი ნიკა ჯორჯანელის ახალი წიგნის ყდაზე, რომელიც ჩარშან გამომცემლობა საუნჯემ დასტამბა, შემთხვევით მოხვდავითო? უფრო უნდა ვიფიქროთ, რომ პოეტმა ეს შეგნებულად გააკეთა. ხოლო თუ რა ხდება წიგნში, რა ჩიხზეა თუ ჩიხებზეა ლაპარაკი, ამაში გასაკვირად მე პოეტ შალვა ბაკურაძეს ვთხოვე დახმარება.
ეს ჯორჯანელის ჩიხია, ის მარტოობის ნაძალთან მიგვიყვანს. ეს არის წიგნი, რომელიც პოეზიის მკითხველს, აქმე არ განვარჩევ ერთმანეთისაგან კლასიკური პოეზიისა და თანამედროვე პოეზიის მკითხველს. შესაძლებელია წიგნი არ მოიწონოს, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, არა იმის გამო, რომ ვერ შემდგარი წიგნია, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კონცეპტუალურად გამართული წიგნი, რაც ოდესმე წამკითხავს. წიგნი არის რთული, ენობრივად და ესეთ ავტორს მიზანი მიმართულად აქვს მსგავსი ენობრივი სიტყვული შემოტანილი წიგნში. საქმე გვაქვს ვიზუალთან, რომლის ფონზეც ჩვენ უნდა ვიგრძნოთ, ვიცხოვროთ, მოუკვდეთ, ვიყოთ მარტონი, დავიბადოთ და ასე შემდეგ.
შალვა ბაკურაძე აქ აქცენტი გააკეთა სწორედ იმ ლექსზე, რომელიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი.
ერთი შეხედვით ეს არის ანტილექსი, თუმცა თუ ამ ლექსს ჩვენ წიგნის კონცეფციად განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ასონიშნები, სიტყვები, სიტყვათ შეთანხმებები, წინადადებები, რაც შეადგენს წიგნის შიგთავს, მსგავსი ვიზუალური სიზუსტით არის გადანაწილებული და ქმნის ერთგვარ მთაგორიან ლანდშაფტს. ესე იგი, მიზანმიმართული ჩავარდნები, რომელსაც თან ახლავს ძლიერი წვერვალზე ამყვანი პოეტური ფრაზები. ამის მაგალითები წიგში ძალიან ბევრია, როგორც უსკრულისა, ისე ზესკნელების. ნიკა ჯორჯანელის დამოკიდებულება სიტყვებთან და ქართულ ენასთან ძირფესვიანად განსხვავდება ყველა იმ ქართული ავტორის დამოკიდებულებისაგან, რომელიც მე წამიკითხავს. დაწყებული ალბათ ჰიმნოგრაფებიდან, დამთავრებული ყველაზე თანამედროვე ახალგაზრდა ავტორებით. ნიკა ჯორჯანელი თითქოს ქართულათაც არ წერს, ხშირ შემთხვევაში იმდენად განსხვავებულ მხატვრულ ხერხებს იყენებს და ისე მოულოდნელად, რომ ვერავის ვერ შევადრიდი ქართულ პოეზიაში.
კონსტანტინოს კავაფის ჰქონდა თავისებური მიდგომა პოეზიისადმი. ის ამბობდა, მე მინდა იმას მივახციო, რომ ჩემი ლექსები ბსკარედებს ჰგავდესო. ამ შემთხვევაშიც ჯორჯანელის ლექსები არა მთლიანობაში, არამედ ფრაგმენტულად ძალიან ჰგავს ბსკარედებს. რაღაც ფრაზები სხვა ენის სინტაქსია თითქოს აწყობილი. თუმცა, როგორც ის ერთგან ამბობს, რა უნდა საჭირო სიტყვების გამართვას, როდესაც ისინი ისედაც მიზნებშია. ამიტომ ეს უცხო სინტაქსი უცებ შეს თვალწინ თვალის დახამხამებაში სწორდება ხოლმე და შთამბეჭდავი სახეები მოაქვს ღრმა შინაარსით. არის რაღაც მოტივები, რაც მთელ წიგნს მსჯვალავს. ერთ-ერთი ასეთი მოტივია ადამიანი და სივრცე, ადამიანი და სიცარიელე, მათი ურთიერთდამოკიდებულება. მაგალითად, ერთ ლექსში ჩვენ ხედავთ სივრცეს, რომელიც როგორც ავტობუსი მთვრალი მართვისას ყირავდება, შემდეგ კი დროის მიმოხვეულ ყელში გაღვრილი პატარავდება და მეტაძაღლივით პროტაგონისტს უწყებს ძებნას, რადგან ის ამ სივრცეში აღარაა. თან ისევ აღარაა, ანუ ეს პირველად არ მომხდარა. სივრცე, რომელიც აქეთ ეძებს ადამიანს და არა პირიქით, როგორც ეს ჩვეულებრივ წარმოგვიდგენია ხოლმე. ჯორჯანელის მეტაძაღლი სულ დაძრწის წიგნის გვერდებზე, სულ დაეძებს ვიღაცას. მაგალითად, სომალელ მეკობრეებში ის თავის სტივენსონს ეძებს, მხსნელივით მოელის, რადგან მათ სათავგადასავლო, საფათერაკო, კრიმინალურ სივრცეს თავისი აღმწერი სჭირდება. რათა ისინი შედგნენ, მათი არსებობა გამართლდეს და შეიძლება ასეც ითქვას, რომ სწორედ ნიკა ჯორჯანელია მათი სტივენსონი, ადამიანი, რომელმაც მათზე ლექსი დაწერა. თუმცა ადამიანის თავგადასავალი სულაც არაა საჭირო, რომ სომალელი მეკობრეების თავგადასავალს გავდეს. მეტიც, ჯორჯანელის აზრით, ციტატა: ვინც ეძებს ნამდვილ თავგადასავალს, ის ქვეყანაზე მოგზაურობას არ ეხარბება, ის საცხოვრებლის სჯერდება ფართობს და კომუნალურ გადასახადებს სულ ისე იხდის, თითქოს სამგზავრო ბილეთს ყიდულობს. ციტატის დასასრული. ანუ პოეტის კიდევ ერთი მეტაძაღლი თავის სახლში ზის და იქ აწარმოებს ძიების პროცესს. თუმცა აი ასეთი მეტაძაღლებიც არსებობენ მის ერთ-ერთ ლექსში. ციტატა: იქამდე მოვალთ, არ ვიპოვით სანამ განძეულს, რომელიც დაფლეს აქ დიდი ხნის წინათ ღმერთებმა, მერე კი დაფლვის და ავიწყდათ ზუსტი ადგილი. ციტატის დასასრული. იპოვო ღმერთის მიერ დაფლული და დავიწყებული, ეს ძიება კი არა, უკვე მეტაძიებაა. ასეთმა ძიებამ სულიოლად შეიძლება შეგიყვანოს ჩიხში. აქ უკვე ისეთი რაღაცების ხდება, რომ პოეტმა შეიძლება სიცარიელის სარცხვინელის ძებნა დაიწყოს, სისხლიკის სიკვდილს სიცოცხლის შერწყმისთვის საჭირო ლუბრიკანტად იქცეს. მართლა, მართლა. თუმცა არა მაინც ეს წიგნი ბოლომდე ასეთი მეტაფიზიკურობების წიგნი. აქ რეალური ადამიანები ჩანან, ქალები და კაცები, რომლებიც ერთმანეთს კარგავენ, ერთმანეთს ჩორდებიან და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მიუხედავად ამისა, ირგვლივ არაფერი იცვლება და ეს პოეტის გაოგნებას იწვევს. ციტატის დასაწყისი. მიწა არ განხმულა ჩვენი დაშორებით, არ ჩამორღვეულა მთები და კლდეები, არ გაუღვიძიათ ვულკანებს, იგივე დახრა აქვს წვიმას, იგივე ფერი აქვს ბალახს. ციტატის დასასრული. საბოლოო ჯამში როგორია ეს იგი? შეიძლება ითქვას, რომ მან ქართულ პოეზიაში თავისი ჩიხი უკვე შექმნა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მექსიკური ჩიხით ჯორჯანელის პოეზიაში რაღაც პრინციპულად ახალი დაიწყო.
ნიკა ჯორჯანელის ყველა წიგნი არის გარდამტეხი. იგი მუდმივად ექსპერიმენტებს ატარებს და ამას იმას ეხმარება ისიც, რომ მისი შემოქმედება მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა ჯორჯანელი უკვე წლების განმავლობაში არის ძალიან გამორჩეული ადამიანი პოეზიის სამყაროში, ფაქტურად დაუფასებელი ავტორია. მე არ მახსოვს ნიკა ჯორჯანელი, რომ როდესმე რომელიმე ცნობილი პრემიით დაეჯილდოებინოთ, ან რომელიმეს გამოეყოს მისი შემოქმედება და ასე შემდეგ. ამიტომ იგი მუდმივად ზრდას განიცდის სხვადასხვა მიმართულებით, არა მარტო ჩვენთვის ცნობილი ოთხი მიმართულებით, არამედ მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და სხვა მრავალი მის მიერ შექმნილი, გამოგონილი მიმართულებებით. მე მიყვარს ნიკა ჯორჯანელი.
თქვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, შოთა იათაშვილმა მოგვიმზადა ტრადიციულად ეს საავტორო რუბრიკა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ თქვენ მეათე სტუდია რადიო ჟურნალი გელოდება ჩვენს ტალღებზე, სიხშირეზე FM 7 და 4. ჩვენი პროგრამების მოსმენა შეგიძლიათ ასევე ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, მისამართია radiotavisupleba.ge. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმენთ, აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But you know